Hei, tällä videolla keskitymme palautevuorovaikutukseen. Ja äänessä Laakkosen Jaana
ja Salme Korkala. Tähän alkuun laitoimme tämmöisen sarjakuvan, joka kuvastaa sitä, mistä tällä videolla oikeastaan on kyse. Eli ensimmäisenä lapsi on saanut palautetta kaveriltaan, eli vertaispalautetta siitä, että työ on aika skurja. Että huono on, ei kerta kaikkiaan hyvää löydy. Ja iskähän tästä sitten tulistuu ja sanoo, että no minähän sitten opetan tuolle vekaralle vähän asioita. Ja niin hän sitten opettaa, että miten sitä rakentavaa palautetta voidaan antaa. Eli ensinnäkin ole positiivinen, kun annat palautetta. Ole tarkka ja kerro myös, miten tästä voisi kehittyä. Ja mitä sitten siellä käydin, tämä palautteen antaja kehittyy palautteen antamisessaan tämän tiedon myötä. Ja mekin toivomme, että te kehitytte palautteen antajina tämän videon myötä. Opitte huomaamaan asioita. Mutta tämä opetuksen myötä tämä lapsi osaa kertoa toiselle, että tässä on hyvät värit, mutta yksityiskohdissa tarvittaisiin tarkennusta. Ja toinen pystyy sitten vastaanottamaan tämän palautteen ja toteamaan, että kyllä, minäpäs niin kun otan huomioon tämän sinun antamasi palautteen. Ja olipa mukavaa, että annoit palautetta, että nyt minä pystyn kehittymään tästä eteenpäin. Ja tällainen on meillä tavoitteena, kun annetaan palautetta. Miksi palautetta tulee käsitellä on ensinnäkin se, että palautteen avulla me pystytään kehittymään ja myös kehittämään toisia. Ja toisaalta myös työelämässä se palaute on hyvin keskeinen osaamisalue. Palautteen avulla te pystytte vaikuttamaan siihen, miten muut suoriutuvat työstä ja myöskin se teidän oma työsuorituksenne pystyy paranemaan. No, puheviestinnässä me pyritään aina siihen, että se opiskelijoiden antama ja saama palaute olisi niin sanottua rakentavaa palautetta, mikä tarkoittaa sitä, että se olisi asiallista ja myönteisesti annettua. Eli me annetaan palautetta siitä, mikä on keskeistä, eli mikä kohdistuu sen oikeaan asiaan. Ja samoin se on oikea-aikaista. Esimerkiksi jos me ollaan antamassa esiintymisestä palautetta, niin se oikea-aikaisuus ei tarkoitakaan sitä, että se annetaan välittömästi sen esityksen jälkeen, vaan se oikea-aikaisuus tarkoittaa sitä, että sitä palautetta annetaan silloin, kun se palautteen saaja pystyy osallistumaan palautevuorovaikutukseen, kun hän pystyy vastaanottamaan sitä palautetta. Esimerkiksi esiintyminen, joka on jännittänyt tätä henkilöä, niin se synnyttää sellaisia tunnereaktioita, joiden lomassa on vaikea vastaanottaa palautetta. No, myöskin se palaute kertoo siitä, että minkälaisia reaktioita tämä asia, josta annamme palautetta, synnyttää tässä vastaanottajassa. Ja ennen kaikkea sen tulee olla rehellistä. Me kaikki tiedetään, meillä on joku mielikuva siitä, että miten tämä meni näin niin kuin omasta mielestä. Ja jos sitten taas se palaute, mitä me saadaan siitä, on jotain ihan muuta, niin me ei uskota sitä palautetta. Ja puheviestinnän saralla, kun me ollaan antamassa palautetta, niin me annetaan palautetta siitä, mitä me pystytään havaitsemaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikki palaute on subjektiivista, koska kaikkia me ei pystytä havaitsemaan, mistä kukaan ei pysty havaitsemaan kaikkea. Palaute voi olla osittain kuvailevaa, mutta se ei sano esimerkiksi, että niin kuin tuossa edellisessä esimerkissä, että tämä niin kuin on surkea tai että tämä on hyvä tai huono, vaan me kerrotaan, että mikä tässä on hyvää tai mikä tässä on huonoa tai miksi tämä meidän käsityksemme on siitä, että tämä on surkea. Eli se hyvä tai huono ei sano oikeastaan yhtään mitään siitä asiasta, vaan meidän täytyy perustella se, miksi tämä meidän näkökulmamme on tällainen kuin se on. No, rakentavan palautteen tulee olla perusteellista, eli siinä käydään läpi ne keskeiset asiat, missä ollaan onnistuttu ja missä on kehittämiskohteita, mutta silti se ei kuormita liikaa. Meidän täytyy seurata siinä palautteen anto- ja vastaanottamistilanteessa sitä vuorovaikutuskumppaniamme, pystyykö hän vastaanottamaan palautetta ja pystyykö hän reagoimaan siihen saamaansa palautteeseen. Mikä rakentavassa palautteessa on keskeistä, niin se ei ole ikään kuin tällaista englantilaista feedbackia, eli taaksepäin suuntautuvaa, vaan pikemminkin se on feed forward, eli sellaista, joka suuntaa oppimaan ja kertoo siitä, että nyt tämmöinen oli tämä sinun suorituksesi. Kun muutat näitä ja näitä, niin minun mielestä silloin tämä sinun työsi pystyisi parantumaan. Ja näin ollen rakentavan palautteen keskeinen tavoite on motivoida sitä palautteen saajaa kehittymään ja auttaa häntä rakentamaan myönteistä käsitystä itsestään viestiään.
No, meillä on muutamassa aiemmassakin videossa ollut tästä viestintäosaamisesta tai vuorovaikutusosaamisesta hieman juttua. Jos et ole vielä tämmöisiä asioita käsitellyt, niin suosittelen lukemaan esimerkiksi vaikka Laajalahden Annen teoksen väitöskirjan aiheesta, niin saat paremman käsityksen, että mitä viestintä- tai vuorovaikutusosaamisella tarkoitetaan. Mutta tässä nyt katsotaan nimenomaan sieltä palautteen näkökulmasta, että mitä se oikeastaan voisikaan olla. Palautteessa voit antaa palautetta nimenomaan siitä, että minkälaista tietoa sillä kirjoittajalla tai puhujalla on mahdollisesti aiheesta ollut, ja kuvata, kuinka paljon hän tietää siitä asiasta, jota hän on esittänyt. Tällä viitataan nimenomaan siihen tietoasiaan tuossa viestintäosaamisen käsitteessä. No, toinen osa-alue on taito, ja voit siis antaa palautetta, kuinka taitava hän on ollut tekstin tuottajana. Jälleen kerran ajatellaan tekstiä tässä hyvin monipuolisena kontekstina, eli kirjoitettuna tai puhuttuna tekstinä. Voihan se tietysti olla jopa kuvia ja muuta tämmöistä.
Samoin voi miettiä itse, että miten taitava palautteen antaja tai palautteen vastaanottaja minä olen.
No, sitten kolmantena kohtana tuossa on asenne. Eli siinä jälleen vähän samaten viitaten, mihin tuo Salmekin juuri sanoi, että minkälainen olen itse palautteen antajana ja palautteen vastaanottajana. Onko mulla semmoinen positiivinen asenne siihen, että saan palautetta, vai onko siinä mahdollisesti semmoinen negatiivinen konnotaatio, eli että taas tuo arvostelee minua, tai oletko itse se, joka pyrkii kovin arvostelemaan, etsimään kaikkia niitä virheitä, mitä toisessa on. Silloin voi ehkä tarkkailla tuota omaa asennetta, että onko se ihan kohdillaan. Edelleen se vaikuttaa hyvin vahvasti myös tuohon motivoitumiseen, eli onko sulla motivaatiota ylipäänsä kehittää omaa osaamista, tai oletko halukas auttamaan sitä toista kehittymisessä antamalla hänelle palautetta. Hyvin vahvasti tuossa palautteessa ja vuorovaikutuksessa yleensä tulee näkyviin nuo eettiset periaatteet. Eli kuinka eettisesti annat sitä palautetta, onko se rehellistä, onko se aitoa, valehteletko ehkä tässä palautteen annossa. Tosi nyt täytyy muistaa tietyt sosiaaliset koodit, mitä meillä on, että jos joku kysyy sinulta, että onko tämä vaate sinun mielestäsi kaunis, niin ihan aina ei kannata sanoa täysin suoraa mielipidettä, jos olet sitä mieltä, että täysin kaameasta kaavusta on kysymys. Samalla lailla tässä viestinnässä niin voidaan tietysti harkita sitä, että minkä verran toinen on valmis ottamaan sitä palautetta vastaan ja miten ilmaiset korrektisti sen, mitä mieltä asiasta olet.
Joo, ja samalla tavalla kun te saatte sitä palautetta, niin te voitte miettiä tavallaan, arvioida sitä saamaan ne palautetta sen kautta, että vaikka, että no paljonko tämä henkilö, joka antoi minulle palautetta, niin tietää tästä asiasta tai niistä syistä, jotka ovat johtaneet näihin asioihin. Eli tavallaan suhteuttaa sitä saamaan ne palautetta. Voitte myös ikään kuin miettiä sitä, niin kuin, että miten taitava hän oli muotoilemaan niitä ajatuksia, että jos teistä tuntuu, että tämä palautteenantaja vaikka töksäyttelee teille sitä palautetta, että kyllä tuo on ihan karmiva kaapu, niin sitten te voitte ikään kuin auttaa myös sitä palautteenantajaa sanomaan, mutta eikö tämä kuitenkin pue minua hyvin, vaikka tämä ei sinun maun mukainen olekaan. Eli ikään kuin pyritään myös sitten auttamaan sitä palautteenantajaa, sillä palautteen antaminen on myös jännittävä tilanne. No, sitten voitte myös miettiä sitä, että kun te saatte jotain palautetta, niin siellä tosiaan sillä palautteen antajalla saattaa olla joku asenne, joka vaikuttaa siihen, että hän antaa sen kaltaista palautetta, kun hän antaa. Hän esimerkiksi on kilpailemassa teidän kanssa jostakin asiasta, jolloin hän saattaa antaa negatiivisemman palautteen kuin te oikeasti ansaitsisitte. Tai jos te saatte hyvin ylimalkaisen palautteen, niin silloin se vastuu siitä palautteesta ikään kuin siirtyykin teille palautteen saajina. Ja teidän täytyy pyrkiä motivoimaan sitä palautteen antajaa antamaan teille parempaa palautetta. Te voitte esittää kysymyksiä siitä palautteesta. Sanoit, että tämä ei ollut kovin hyvää. Mitä tarkoitat sillä? Tai että sanoit, että tämä oli ihan ok. Mistä se vaikutelma syntyi, että tämä oli ihan ok? Ja myös miettiä sitten sitä, että jos teistä tuntuu, että se teidän saamanne palaute oli vaikkapa yltiöpositiivinen, niin johtuisiko se esimerkiksi siitä, että se palautteen antaja ei halua pahoittaa teidän mieltä, niin silloin te voitte taas kysyä sitä palautteesta, että mutta eikö kuitenkin jotain kehitettävääkin olisi? Mikä olisi, miten tämän saisi vielä paremmaksi?
Eli palaute on myöskin vuorovaikutustilanne aivan aidosti, ei pelkästään joku tuomio ja yksisuuntainen monologi.
Ja palaute on hyvin niin kuin keskeistä kaikessa oppimisprosessissa. Se, minkälaisia aikaisempia tietoja ja kokemuksia on, on synnyttänyt meissä tällaista jonkinlaista osaamista, jolloin me ajatellaan, että tämä on ihan ok tämä meidän osaamisemme, eikä välttämättä tiedosteta, että me ei jotain osa-aluetta osatakaan siitä asiasta. Otetaan nyt esimerkiksi vaikkapa siivoaminen. Me ollaan lapsuudesta asti osallistuttu siivoamiseen, mutta sitten kun se siivoaminen pitäisikin tapahtua jossain toisessa kontekstissa, niin me ei tiedosteta, että me ei osatakaan siellä tehdä sitä yhtä hyvin kuin me siellä tutussa ympäristössä osataan tehdä. Jolloin sitten me joudutaan harjoittelemaan sitä siellä uudessa ympäristössä ikään kuin uudestaan. Ja me huomataan, että eihän me ihan kaikkea osattukaan tähän liittyen. No sitten te saatte palautetta siitä, että mikä tässä onnistui, mikä ei onnistunut. Silloin te rakennatte uuden tulkinnan ja ymmärryksen siitä asiasta. Sen teidän kokemuksenne, saamanne palautteen ja sen reflektion kautta, missä te pohditte sitä saamaanne palautetta. Silloin te pystytte myös muuttamaan sitä toimintaanne niin, että se kehittyy, menee eteenpäin ja siitä tulee pikkuhiljaa tällaista rutiinia teille. Teille tulee semmoinen ensin tiedostettu osaaminen ja sen jälkeen teille syntyy ne uudet toimintakäytänteet ja siitä tulee ikään kuin tiedostamatonta osaamista. Te osaatte sen ilman, että teidän tarvitsee ajatella sitä asiaa sen enempää. Ja sitten te pystytte jatkamaan sen asian kehittämistä. Yksi hyvä esimerkki olisi tästä vaikkapa se, että kun uusi opiskelija tulee yliopistoon, niin hän ei osaa laittaa lähdeviitteitä kohdilleen. Ja hän ei aluksi tiedosta edes, että hän ei osaa sitä tehdä. Mutta kun hänelle osoitetaan, että hän ei osaa tehdä sitä, niin hän huomaa, että haa, tulee tämä tiedostettu osaamattomuus. En osaa. Sen jälkeen hän kehittyy siinä ja sitten hän alkaa niin kuin tiedostaen osaamaan sen. Nyt huomaan, että laitan tämän pisteen tähän tai laitan tämän pilkun tähän. Ja sitten kun sitä rutiinia on kertynyt, niin tulee tämä tiedostamaton osaaminen, jolloin se on ikään kuin automatisoitunut se osaaminen. Mutta ilman palautetta tämä kehittyminen ei voi tapahtua.
No tuosta palautteesta on hyvä huomata, että me eri vaiheissa tarvitaan erilaista palautetta. Ei ole ihan sama asia antaa palautetta jostakin luonnosvaiheen työstä tai siitä, kun se on jo aivan niin kuin viimeistä pilkkua myöten hiottu. Palaute on myöskin tilannekohtaista, eli sä et voi siirtää sitä samaa palautetta semmoisenaan ihan toiseen, vaan täytyy huomioida, että ahaa, tässä tilanteessa vaikuttavat tällaiset tekijät ja tuossa tilanteessa taas sitten kenties toisenlaiset tekijät. Voit ehkä yrittää pitää saman esityksen vaikka siellä omalla tieteen alalla ja sitten taas vaikka siellä tutkijoiden yössä, mutta ehkä huomaat, että se ei välttämättä menekään juuri niin kuin olisit toivonut, jos et ole huomannut itse sitä tilannekohtaisuutta, mikä tuohon tilanteeseen liittyy. No, Salme jo viittasikin tuossa aiemmin, että palaute on aina subjektiivista. Me emme voi nähdä ja huomata kaikkea. Ja se on taas sitten riippuvainen siitä, että minkälaista kokemusta sulla on palautteen antajana. Onko sulla sitä tietoa, onko sulla sitä taitoa ja kykyä havainnoida niitä tekijöitä, joista sitä palautetta tulisi antaa. Tuosta syystä sitä palautetta ei myöskään oikeastaan voi verrata ihan sellaisenaan, että hei, tällä kertaa sain tätä palautetta ja tuolla kertaa tuollaista palautetta, jos palautteen antajana on hyvinkin erilaisia ihmisiä tai sitten se palaute on annettu kovin erilaisessa tilanteessa. Ne tunteet ja kokemukset, eli se affektiivinen puoli, vaikuttaa siihen, millä tavalla olet vastaanottamassa sitä palautetta. Esimerkiksi juuri mitä kuvattiin siinä, että jos on kovin adrenaliinia veressä, sinulla on kovasti jännitystä ollut siinä esiintymistilanteessa, niin et ehkä ole ihan valmis ottamaan heti palautetta vastaan esiintymisen jälkeen. Mutta toisaalta pitää huomioida, että ehkä joskus sillä palautteen antajallakin saattaa olla parempi tai huonompi päivä, ja hän saattaa purkaa omaa turhautumistaan siihen palautteeseen, vaikka niin ei tietysti tulisi tehdä. No, tuossa muistutettiin siitä, että se ei ole tuomiotilaisuus tuo palautteen antaminen, vaikka sellaisena se ehkä on saattanut aikojen kuluessa näyttäytyä silloin, kun palautteeseen ei ole välttämättä panostettu kovin paljon tai pitää saada nopeasti annettua palautetta, niin siinä saatetaan helposti keskittyä vain ja ainoastaan niihin virheisiin. Mutta me toivottaisiin tietenkin erityisesti sitä, että se olisi kehittymistä tukeva se palaute ja siten vuorovaikutteista. Eli voit itse osallistua siihen. Ja toisaalta ehkä pitää muistaa, että sinä osallistutkin siitä huolimatta, jos toinen ei välttämättä näe sitä vuorovaikutteisena. Eli jos arvioit ja reflektoit sitä saamasi palautetta, niin jo sekin on jollain lailla vuorovaikutteista. Eli pystyt tunnistamaan sieltä vaikkapa juuri sen, että miten toisen henkilön asenne tai osaaminen on vaikuttanut siihen sun saamaasi palautteeseen. Meillä puheviestinnässä tuo palautteen anto ei ainoastaan ole juuri sitä kehittymistä varten siitä näkökulmasta, että se palautteen saaja kehittyy, vaan myöskin palautteen antaja voi kehittyä ja tätä kautta myös toisten antamasta palautteesta voi huomioida, että ahaa, tuohan huomasi tuollaisen asian, mihin minä en olekaan kiinnittänyt huomiota. Ehkä jatkossa opit paremmin kiinnittämään sellaisiin asioihin huomiota. Joten monipuolista osaamista saadaan tästä palauteharjoituksesta.
Tässä on lähteitä, joiden avulla voitte tutustua lisää siihen, miten palautetta voidaan hyödyntää kehittymisessä ja oppimisessa.
Menestyksekkäitä palautteen antamis- ja vastaanottamistilanteita.